Irrid inselmilkom u nilqgħukom għal programm ieħor f'din l-iskeda ta' Campus FM kontra l-kurrent. Huwa programm li dejjem qed ikompli iħaffer. Bl-Ingliż għandna terminu dej digin nitlu iktar fil-font ta' temi marbuti maż-żgħażagħ u s-sożija. Għax għand nemmnu li hija milestone importanti, mhux għal biss għall-bnedmin għall-persuni li qegħdin f'dik il-faxxa, f'dik il-band, imma minħabba li rridu inħarġu it-tfal biex ikunu żgħażagħ sew, rridu nħarġu lis-soċjetà biex tifhem x'inhu sew u x'mhuwiex, għaliex dawn ovvjament imbagħad ikunu l-leaders tagħna li jew se jikkontribwixxu b'mod pożittiv jew le. Miegħi illum għandi l-Mirjam Tewma, s-CV tagħha hija twila ħafna, allura se naqta' ħafna biċċiet minnha, però hija l-President tal-Mej, ma nafx xi President ta' xi erba' jew ħames inizjattivi oħra, però għallum hija l-rowl iktar li qiegħda hekk għalih hija bħala President tal-Mej, il-Maltese is Association of Youth Workers. Speċjalizzat fil-Youth and Community Studies, komplet tagħmel il-masters tagħha fis-settur ta' educational management, issa tagħmel il-PhD tagħha huwa tispeċjalizza fil-dejjem fis-settur taż-żgħażagħ, għandha esperjenza twila kienet taħdem maż-żgħażagħ, insomma, konna ċans insiru nafuha. Għandna wkoll magħna lill-Marija Bella li ġejja mis-settur tas-saħħa, imma għamlet speċjalizzat bħala youth worker u set kompli tispeċjalizza fl-MA, qed tagħmel it-teżi tagħha u rridu ngħidu li għaliex kif jafu semija jiena wkoll fid-Dipartiment tal-Youth and Community Studies hija waħda mill-aktar studenti diligenti li għandna. U meta sħabha jsaqsuha fiex wasalt fit-teżi, jibdew jinkwitaw għax jaraw għalli mexxiet ħafna. Jiena merħba nirringrazzjakom tal-li ġejtu. Jiena llum it-tema li xtaqt nitratta b'mod partikolari magħkom hija il-professjonalità, l-issju ta' professjoni meta qed nitkellmu fuq professjoni. Ħalli nibda minn l-ewwel mistoqsija biex ngħidlek straightforward. Għaliex professjoni? Għaliex għandkom bżonn il-youth workers ikunu professjonisti? X'inhu l-bżonn?
Waħda mill-affarijiet li tagħmel professjoni hija li dik il-persuna tkun speċjalizzata f'dak il-qasam. Allura, jiġifieri, ix-xogħol ma' żgħażagħ għandu jkollu nies li huma speċjalizzati u trejnjati f'dak il-qasam, mela hemm bżonn li jkollna nies trejnjati u allura imħabba li dawn in-nies trejnjati peress li hija waħda minn dawn l-affarijiet bżonn jużi għall-professjoni għandu bżonn li jkollna professjonisti jaħdmu ma' żgħażagħ. Jiġifieri dik hija waħda mill-affarijiet. It-tieni ħaġa mbagħad li n-nies li jaħdmu ma' żgħażagħ irid ikollhom kodiċi ta' etika. Kif se nittrattaw il-daw iż-żgħażagħ, ir-responsabbiltajiet u li aħna għandu jkollna meta naħdmu maż-żgħażagħ għandhom ikunu jiġu regolati b'kodiċi ta' etika. Mela importanti għax aħna żgħażagħ ma rridux inħalluhom jew min jaħdem magħhom whatever da li jiġi f'moħħu jiddiskuti magħhom jew li jiġi f'moħħu jagħmel magħhom, ġifri għandu jkun hemm til-kodiċi ta' etika biex iż-żgħażagħ tagħna jkunu iż-żgħażagħ kif inti semmejt stess, jiġifieri li dawn ħajkunu l-leaders tas-soċjetà tal-lum u ta' għada. Mela da mħabba f'hekk għandna bżonn li jkollna professjoni ta' nies ta' youth workers li jaħdmu maż-żgħażagħ. Dawn huma żewġ ishom affarijiet li l-iktar huma salienti fil- meta aħna nsemmu kelma professjoni.
Ma l-professjoni hija mhux hija l-warranting, allura mhux se titrejnjak, jiġri inti ġa għandna youth workers, ġa għandna nies.
Fil-fatt jiena ngħid in-nies li qegħdin jaħdmu maż-żgħażagħ li huma trejnjati ġi ġew ma' professjoni qed jaħdmu bħala professjoni. Għandek bżonn
il-warranting u l-professjoni.
Again biex ikun hemm ċertu regoli. Il-warranting qiegħda hemm imbagħad biex inti tkun tista' tgħid isma' dak kapaċi jaħdem maż-żgħażagħ ura l-kapaċità tiegħu għandu l-kompetenzi, ix-xogħol tiegħu l-esperjenza turi li dejjem ħadem kif suppost maż-żgħażagħ, jekk inti ma taħdimx kif suppost, allura U għallura ħanna t-warrant. Jekk inti ma taħdimx kif suppost, jien għandi dritt noħodlok il-warrant. Ħalli inti ma tibqax tiġi impjegat minn nies li għandhom bżonn jimpjegaw daw in-nies bħala youth worker. Dik.
Issa nippikja fuq ixju. Oraj, Marija, jekk nistaqsik mistoqsija pjuttost aktar ġenerali. X'taħseb x'tip ta' żgħażagħ qiegħda tipproduċi s-soċjetà? X'tip ta'.
Naħseb qiegħda tipproduċi minn kwalinkwa tip ta' żgħażagħ. Xi ħaġa li tista' tħares li hija minn żewġ angoli. Naħseb qed nipproduċu in ġenerali qed nitkellem żgħażagħ kompetittivi ilha li għax id-dinja tax-xogħol saret wisq kompetittiva. U allura Isni jien nara li qed nipproduċu żewġ tipi ta' żgħażagħ. Għandna dawk it-tip illi jibqa' għaddejjin ambizzjużi ħafna mħabba din il-kompetizzjoni. Però mbagħad għandna strata oħra li qiegħda l-isfel wisq illa li x dawn jaqgħu nsejħulhom immarġinati, jaqgħu minn dik ma jistgħux
jilaħħu
mal-kompetizzjoni, mal-kompetittività. Allura jisu għandna settur illi nara wisq. Dajjef.
U meta tajt dajjef flima angoli dajjef jew flima kwalitajiet dajjef. X'i rridu nindirizzaw? X'inhu ma l-aspetti li nindirizzaw?
Eh, rridu nindirizzaw. Nies illi hija diffiċli għalihom illi javvanzaw fil-ħajja tagħhom dawn. Imħabba diversi fatturi. Għandek minnaħa bil-Ingliżi ngħidula background, jiġifieri il-familja. L-opportunitajiet dejjem isu jaqgħu f'ċirku vizzjuż dawn. Allura dejjem qed jiskappawlna minnaħa tal-edukazzjoni biex ngħidlek f'din il-kompetittività. U dik tinkwetani jiena għax pereżempju meta taħdem magħhom tibda tinduna li għandna żgħażagħ intelligenti. Imma ma jistgħux ilaħqu ma' din il-kompetittività, ma jistgħux jikbru dawn fi dik li hija karriera.
Tara li għandna soċjetà selettiva ħafna wkoll?
Iva.
Ġifieri ċerta.
Definittivament.
Liema huma hemm xi tip ta' żgħażagħ partikolari li mhumiex qed ilaħqu jew forsi ġej minn xi settur partikolari jew xi background partikolari jew.
Biċċa
l-kbira. Minn reġjun partikolari?
Reġjun miex daqshekk. Ma naħsibx li jaffettwa daqshekk ir-reġjun għalkemm jista' jkun issue wkoll. Imma iktar huma żgħażagħ illi m'għandhomx il-familja forsi ma ridx ngħid lill-familja biss, tax il-familja biss miex hemm affarijiet oħra barra l-familja. Imma il-pedamenti tagħhom mihomx sodi, allura dawn ma jistgħux ikomplu. U meta inti tiġi biex taħdem magħhom ukoll hija sistema li mhix daqshekk faċli biex biex tagħtihom iċ-ċans u jkomplu u javvanzaw dawn.
Marjem, il-youth worker. Inti waħda min-nies li flimkien ma nies oħrajn bħal Tony Azzopardi li kien kap ta' Dipartiment tal-Dipartiment tal-Youth and Community Studies. Dejjem ħdim biex ikon dawn il-youth workers. Issa, Malta dejjem kenna karatteristika biex ngħidlek illi għandna ħafna youth leaders.
Vero.
Għandna ħafna nies jaħdmu ma' żgħażagħ, ħaw movimenti u għaqdiet li nafu bħal dak KDZ, issa u revamping ta' ZHN, il-revamping donnu tal-graffiti, bħalissa il-movimenti ta' żgħażagħ politiċi qed jerġgħu għumu. Dan ma kinux biżejjed, x'inhi d-differenza bejn li jkollok nies li qed jaħdu ma' żgħażagħ u li se nitkellmu fuq youth workers, ġifieri daw se jsiru obsolete, daw se neħħuhom għax mhux qed m'għandhomx kompetenzi?
Le, lanqas xejn, ġifieri jiena nara l-youth worker professjonali jaħdem mal-volontiera. Bħal kull dan ma jeżistix hawn Malta biss, ma jeżisti f'kull demkien f'Ewropa u ħafna mill-pajjiżi tad-dinja, jiġifieri fejn youth worker professjonali li huwa trained iktar mill-youth leaders jaħdmu flimkien biex jagħtu dan is-servizz. Ma s'issa ma nistax nara li l-volontira inneħuhom jew ħajġu absolut. Anzi, il-volontira llum anke bl-istrateġiji li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea li in-nies inħaġuhom jagħmlu l-volontarjat. Però ħajkun hemm il-youth worker li qed jaħdem magħhom waħed mix-xogħlijiet tal-youth worker li jiena narah ukoll li jitrejnja l dawn il-volontira. U jaħdmu flimkien għax qatt ma sissa ma narax li l-pajjiż mhux Malta biss kull imkien jista' is-settur tas-saħħa tantu kbir li ma jistax jiffinanzja in-nies kollha li jaħdmu maż-żgħażagħ u jkunu kollha imħallsin. Jiġifieri allura jiena nirhom jaħdmu barra minn hekk is-soċjetà għandha bżonn li n-nies jagħmlu volontarjat. Jiġifieri dan mhux qed ngħidu jien dan hija waħda mill-ewwel strateġiji li l-Ewropa bħalissa l-Unjoni Ewropea tagħmel li tħeġġeġ in-nies jidħlu fil-volontarjat għax mill-volontarjat inti tigwadanja ħafna kompetenzi, speċjalment iż-żgħażagħ stess. U għalhekk ngħidulhom youth leaders, illum pereżempju jekk inħarsu lejn Ewropa, il-militar spiċċa. U l-militar mill-militar ħafna żgħażagħ kienu qegħdin jiggwadanjaw kompetenzi. Hemm ħafna diskussjonijiet bħalissa din allura x'sa jsir flok il-militar. U l-alternattiva hi li ninvolvu żgħażagħ jaħdmu f'postijiet mod volontarju. Tisfurzom
jiġifieri?
Le, mhux tisfurzom. Il-militar kien.
Għax għandek, però għandek pajjiżi jekk minister żball li għandek l-option jew tmur tagħmel il-liva jew kellha tmur tagħmel
xi. Dak kien żmien meta kien hemm il-liva kienet infurzata. Illum il-liva waqgħet f'ħafna mill-pajjiżi. Allura il-volontarjat ma jistax jiġi mhuwiex qed jiġi infurzat, però qed jiġi mħeġġeġ ħafna. U ħafna u għalkemm mhux qed jiġi infurzat, ħafna mill meta daw imorru biex jimpjegaw ruħhom, ħafna mill-nies li jimpjegaw iż-żgħażagħ f'xogħlijiet jaraw x'tip ta' volontarjat daw għamlu. Għax mill-volontarjat iż-żgħażagħ jiggwadanjaw ħafna kompetenzi li ma tistax tiggwadanjhom mill-iskola biss minn fuq il-bank tal-iskola u lanqas jekk inti tkun apprentist biss. Jiġifieri, allura jiena nara li il-volontarjat le ma nara li qatt li jista' jispiċċa huwa importanti. Imma l-volontarjat irid xi ħadd fil-qasam taż-żgħażagħ issa qegħdin nitkellmu għax il-volontarjat jista' jsir f'ħafna qasma oħra, imma fil-qasam taż-żgħażagħ xi ħadd irid jimmonitorjah. Ħalli ara kif qegħdin ngħidu li dan is-servizz iż-żgħażagħ ikun mod tajjeb u l-youth worker huwa l-persuna wkoll barra li ħataħdem maż-żgħażagħ dirett, imma l-persuna li ħataħdem id vit mal-volontarjat, mal-volontiera biex jagħtu s-servizz għaż-żgħażagħ. Jiena rhom they go together marru flimkiena.
Marijel, inti taħdem fil-Youth Empowerment tal-
Mhux Youth Empowerment imma.
U x'inhu?
Volontiera ġifieri.
Bħala volontiera. U però inti kwalifikata bħala youth worker. Meta qed taħdem ma' nies illi huma volontiera. Ma tarax li forsi jistgħu jagħmlu ċerta affarijiet, ċerta deċiżjonijiet illi jkunu negattivi jew mhux tajbin għal.
Iva, fil-fatt dak huwa wieħed mill-konflitti li jkolli. Għaliex għandek jisu aġenda u trid mingħajr ma trid timxi magħha. Imma hemm mod u mod kif inti. Tista' taħdem bl-Ingliż ngħid within the system. Però hija dejjem jibqalek il-fatt illi eħe, hemm aġenda u sa ċertu punt trid timxi magħha.
L-aġenda xi ġifi l-aġenda
tal-organizzazzjoni. Eżatt, ekku wux. Ekku.
U għalhekk għandu jkun hemm il-youth worker u youth worker professjonali bil-warrant għax dan imbagħad jista' jgħid isma' dawn il-volontiera jiena tinħossu mhux qegħdin jagħmlu xogħolhom.
Jaċċettawhom mal-organizzazzjonijiet il-fatt li jista' jkollhom.
Jekk l-organizzazzjoni stess tkun impjegat youth worker, allora l-organizzazzjoni hemm ħadd aċċetta meta dan ħajjirrakkomanda li daw il-volontiera qed jagħtu servizz negattiv. Ġifieri, dan ħajaċċetta r-rakkomandazzjoni tal-youth worker u ħajaċċetta wkoll ir-rakkomandazzjonijiet li daw il-volontier għandhom bżonn training. Min sa jagħmel training hija kwistjoni oħra mbagħad tal-volontiera. Fil-fatt anke jekk ħadd idħol il-liġi tal-volontarjat, waħda mill fil-liġi tal-volontarjat hemm stipulat li l-volon ma tistax taqbad tkun volontier. Hekk imma jiritu kollok ċertu training, trid timxi ma' ċertu regoli. Sa fil-qasam ta' żgħaż għalhekk nara li l-youth worker l-volunteri jaħdmu ħafna flimkien. Imbagħad huwa stal għall-għaqda u l-organizzazzjoni jew min qed jimpjega l-dawn in-nies. Biex jara kif ħaj regola daw il-volontira, min ħajqabbad biex qed jom training. Jista' jqabbad il-youth worker, jista' jgħid il-youth worker jien ma nħossniex daqshekk kompetenti, ħanqabbad l-università jew ħanqabbad istituzzjoni oħra tagħti l-kors il-volontira.
L-association tal-youth worker u youth workers in May. What is association of youth workers? X'inhu mal-għanijiet hija union?
Mijiex union, le, assolutament. Jien naħseb din il-mistoqsija tista' twiġbek iktar aħjar Mirja ma jiena ili laqti li sena ġifieri pjuttost għadni.
Apprentista.
Għadni apprentista. Imma l-ġlida tagħna hu li niġġieldu għad-drittijiet tal-youth workers. U niġġieldu għad-drittijiet tal-youth workers blan sagrosant illi iż-żagħżugħ qatt ma jiġi abbużat. U jkollu edukazzjoni informali għax naħdbu ħafna fuq l-informali aħna. Illi tkun sana, jiġifieri tajba.
Titkellmu ħafna fuq l-issue tal-professionalization għaliex tidu tipproteġu iż-żgħażagħ. Ma tarax li hemm element ukoll fil-professionalization li jipproteġi lilkom illum il-ġurnata ġifieri.
Żgur, għaliex m'għandux ikun hekk.
Ukoll.
Anki kultant miż-żgħażagħ stess.
Ukoll aħna qegħdin nitkellmu fuq qegħdin naħduha minn dak. La, l-angolu bħalissa ħalli nipruvaw nħolq iktar xogħlijiet. U allura biex inti toħloq xogħol.
Xifieri toħloq xogħlijiet, toħloq impjiegi
għal youth worker. Allura aħna nħossu li biex toħloq ix-xogħol għal youth worker bħaliss il-każ li trid tpoġġi u isma' iż-żgħażagħ għandhom bżonn. Iktar milli qegħdin nipoġġuha fuqna imma fil-verità hija importanti għal youth worker ukoll. Għax dan jis. Jekk żagħżugħ per eżempju, jekk dan hija. Jakkużah b'xi ħaġa, jakkużah li għamel abbuż sesswali fuq u jekk ħareġ ma' grupp ta' żgħażagħ u żgħażugħ kellu aċċident. Bħalissa m'għandu xejn jikkaverja l-youth worker. Jiġifieri minn dak il-att l-youth worker bil-professjoni bil-warranting, hemmhekk ħajkollu min jikkaverjah. Bħalissa, però inħossu li biex nippromovu il-professjoni, is-soċjetà trid tara iktar milli aħna qegħdin ħarsu lejna infusna, qegħdin nippruvaw nħarsu lejn barra għax fil-fatt huma twofold.
Ħarsu l-barra.
Il-barra, jiġifieri li isma' hemm bżonn għaż-żgħażagħ, aħna nixtiequ nirrorientjaw nixtieq nipprofessjonizzaw għaż-żgħażagħ. Għax iż-żgħażagħ għandhom bżonn.
Mhux għall-kondizzjoni ta' ħjar mal-parja.
Għax aħna m'aħniex union. Il-union ix-xogħol tagħha iktar tħares il-kondizzjoni ir-rol ta' assoċjazzjoni huwa ftit differenti minn union.
Imma fis-sens fil-mumenti li intkom issiru professjoni.
Hemmhekk irridu nagħmlu deċiżjoni mbagħad jekk
taffiljaw x'ruħ.
Jekk hux naffiljaw ruħ nagħma union oħra. Jew inkella ikollna l-union tagħna.
Għax il-pija ma nistax nifhem għalfejn l-istat mhux bħala l-istat għandu jsib diffikultà. Illi mi professjonalizza, ma nistax nifhem għalfejn għandu jkun hemm titubar f'din id-deċiżjoni. Ma' ħlief raġunijiet ekonomiċi. L-istat has to gain illi jikkontrolla l-employment, etc.
Il-ħabbu problema u għal palissa jiġifieri aħna anka din il-kwistjoni ta' union entawan mhux qegħdin naħdmu fuqha għax qed m'għandniex biżejjed numru ta' youth workers li qegħdin impjegati u mħallsin. Allura nħossu li l-enerġija tagħna għandna nitfgħu hemmhekk iktar milli naraw u nirregolaw il-pagi, iktar milli nirregolaw x'inhuma x'għandhom ikunu il-kondizzjonijiet tal-youth worker meta jiġi impjegat. Iktar importanti li ikollna numru ta' youth workers jaħdmu mħallsin. Dik tiġi wara.
Marija, ansaqsik ħaġa fid-diretta illem inti trejnjajt il-youth work fil-għamil tal-BA qed tagħmel l-MA jekk il-bambin irid f'dan is-sena li ġejja jkollok dil-kwalifikazzjoni, forsi tibda l-PhD wkoll. Għaliex le, għaliex le. Għaliex inti b'għajta mill xogħol li kellek. Għaliex b'għajta ra dan il- dal jett tagħmel kważi su mill-li qed nieħu jien bħala su volontarijat, bħala xi ħaġa sekondarja, ma nsirejx lilek innifsek bdi l-ekspertiż kollha.
Sewwa l-ewwel net li bdejt li għamilt id-diploma l-ewwel net bdejt mid-diploma fil Youth and Community. Kienet purament b'kombinazzjoni. Ix-xogħol li nagħmel jiena. Jiena nurse, però naħdem l-Institute of Healthcare u xogħli huwa ma ħafna żgħażagħ mal-istudenti. U il-fatt li naħdem ġodi l-istituzzjoni ma stajtx nibqa' bil-kwalifika biss tal-issar għenin. Bil-forsi ritt. Jekk ritt nibqa' hemmhekk bil-forsi ritt nagħmel xi ħaġa. U bħala part-time kien offrut dak iż-żmien wieħed mill-li kien courses li kienu offruti kien il-jut u bħala isem interessani u meta rajt il-credits tiegħu għedt dan jaqbel ukoll ma' x-xogħol li qed nagħmel jien peress li direttament ma' żgħażagħ naħdem. Għamilt id-diploma waġobni ħafna u sibtu ta' interess kbira x-xogħol li nagħmel jien. Għeni ħafna ħafna. Komplejt il-BA u bekk komplejt. Ta' kif dejt mela ħankompli fuq din id-dinja.
Nieħu l-impressjoni però mer illi illi vera kif qed tgħid inti m'hemmx opportunitajiet. Imma għadni m'inhiex perswas illi n-nies li qegħdin kif taqbad li qegħdin ikkwalifikaw fil-youth work iħossu l-bżonn illi dan ikun l-impikt ikun ix-xogħol tagħhom. Għandek ħafna nies li jkunu għalliema u jagħmlu dan il-kors, għandek ħafna nies li jkunu ġej mill-armata, għandek diversi. Nies
jagħmlu dan il-kors addizzjonali.
Eżatt.
Għax iħossu li għandhom ikomplu jistudjaw, għandhom ikomplu jkabbru l-edukazzjoni tagħhom u għadin jagħmlu addizzjonali. Imħabba li iħossu li qed m'hemmx opportunitajiet fejn jistgħu jaħdmu. Kieku tinħolo opportunità, hemm min les li jħalli l-impik tiegħu u jidħol f'din l-opportunità. Kieku kenna u il-fatt li l-kors jgħat part-time qed jattratta dawn in-nies.
Li jkunu ġa stabiliti f'xi settur.
Ara kieku kenna l-kors li mhuwiex part-time u jkun filgħodu. Jiġifieri allura jattratta n-nies li qed m'għandhomx impik. Hemmhekk in-nies ħajpuxjaw iktar biex. Aħna jinnħos li dik il-problema li għadin nifaċċjaw aħna pal-assoċjazzjoni li anka l-membri tagħna ma jħossux dik in-neċessità li għandna naġlu ħafna huma qegħdin diġà jaħdmu
is-satelijati
għandhom ix-xogħol tagħhom. Infatti x'inħoloq ħafna sissa, ħafna xogħol part-time.
Anki għax ma żgħażagħ ħafna drabi l-idea taħdem
fil-għaxija. Allura dawn in-nies għandhom ix-xogħol tagħhom u qegħdin jaħdmu part-time. Ma jfissirx li għax qegħdin jaħdmu part-time dawn m'għandhomx ikollhom warranting ukoll. Jiġifieri allura dawk irridu naħdmu dawk irridu naħdmu flimkien. Però n-neċessità li jaħdmu full-time għax il-push biex ikollna impik full-time ma tistax tagħmilha l-assoċjazzjoni biss. Imma jridu jagħmilha l-assoċjazzjoni l-membri u anke n-nies li mhumiex membri imma huma kwalifikati. Mela jekk ħajkollna grupp ta' studenti li ħarx mill-università m'għandux impik. Anke kieku ma jkun hemmx l-assoċjazzjoni wkoll weħedhom daw ħajamlu pressure fuq il-gvern biex daw joħolqilhom impik.
I see. All right. Jina nistilinkom tibqaw maħna nfakkarkom li qegħdin fuq Campus FM, il-frekwenzi hija 103.7 fuq FM stereo. Ibqaw maħna wara din il-ġingel inkomplu nitħattu. Marija, għana tik din il-vignet, din situazzjoni ipotetika, din scenario. Kollok zazuħ taħt 16 sena, għandun qas minn 16 sena, jiġi jgħidilkom bħala youth workers professjonali li qed jieħdu drogi, qed jieħu drogi. X'inhi l-proċedura li tad-dotta x'tagħmel hemmhekk? Tkellem mal-ġenituri, tikxfu, issa jekk tikxfu m'hemmx il-periklu illi se titlef ir-rapport li għandek miegħu jew magħha u eventwalment jaf ikollu problema kbar minn hekk u ma jiġix jgħidlek.
Ekku, sew.
Kif x'inhi d-dilemma? Jinna rajta dilemma
jena
dilemma normi.
Kbira. Għax inti jiddependi fejn qed taħdem. Jekk jiena impjegata bħal youth worker. Ġew aġenzija milli għandna biex ma noqgħodx insemmi waħda jew l-oħra li jaħdmu ma' nies li jabbużaw bis-sustanza, jiena jekk kienu taħt is-16-il sena dak, ma jistax ikun li da ma nkellimx il-lum missieru. Impossibbli ma nagħmilx dik. Għax hemmhekk qiegħda impjegata jiena ħaniġi fl-inkwiet kbir jekk ma nagħmilx dik, dik waħda mill-policies. Imma mbagħad jekk jiena qiegħda fil-volontarjat u jiġi xi ħadd fuqi mill-laqda li qed naħdem magħha u jgħidli hekk, hemmhekk nista ma ngħidx il-lum u l-missieru ma ndaħħalx il-ġenituri u nista aħna trejnjati b'tali mod illi nkunu nistgħu nitkellmu miegħu b'mod professjonali. Jekk ikun hemm bżonn nirreferruh. Issa meta inti tirreferih sintendi mbagħad mill-esperjenza l-għandi ħajjidħlu l-ġenituri imma sa fejn nidħol jien f'laqda li qiegħda fiha hemmhekk nista' ma ndaħħalhomx il-ġenituri. Però iva għandek raġun jiġifieri huwa dilemma mhux.
Jiena pala youth worker li qed naħdem f'istituzzjoni indipendenti, mhux qiegħda naħdem f'xi aġenzija ta' prevenzjoni għad-drogi jew ta' rehabilitazzjoni. Inlhom il-missier ma ndaħħalhomx, inħobb inżomm il-konfidenzjalità taż-żgħażagħ. Għax l-ikbar ħaġa importanti meta inti tkun youth worker huwa li tibni relazzjoni.
Mek il-ġenituri se jħossu moħom mistriħin, għax ħafna ġenituri.
U nirreferu nibqa' nsus sakemm nirreferi u nkun ċerta li dan il-persuna qabbattu ma' l-aġenzija adattat għalih. U mbagħad hija l-aġenzija li ħa tinforma lill-ġenituri. Jiġifieri, però nibqa' nsegwi dak iż-żagħżugħ, kelli esperjenzi bqajt insegwi dak iż-żagħżugħ sakemm inkun ċerta li dan ġi referut, dan qiegħed f'dik l-aġenzija u l-ġenituri ġew marfa minn l-aġenzija.
Dan ħana żgħar dan ngħid, dan huwa protokoll personali tagħkom jew kellha hemm bżonn li jibda jkun hemm protokoll fuq dan il-livell aktar wiesa' għaliex jekk jiġi youth worker għajt jiena laqalili. Għalili din il-problema, għalili daqshekk jiena smajtu, laqas ngħid illhom u laqas nirreferih. Għax ħadd m'għandux regolamentazzjoni.
Punt ta' warranting u ta' professjonaliżmu u għalhekk aħna din ninsistu biex ikollna dak il-warranting ħalli jkollna dawn il-protocols. Jiġifieri dawn huma protocols qegħdin fil-kodiċi tagħna, però qatt m'hemmx il-liġi li dawn il-kodiċi rridu mwettquha, m'hemm xejn xi kkaverja fil-liġi. Din il-kodiċi, allura jekk hemm youth worker u jista' jagħżel is-senarjo li għadek kif budget int. Smajtu u daqshekk ma jimpurtanix.
Isib ruħek Marja kieku inti qed taħdem f'aġenzija, sib ruħek f'konflitt illi għandek il-lealtà tiegħek bħala youth worker li qed taħdem maż-żgħażagħ. Allura inti tittara iż-żgħażagħ tifhem id-delinkwenza tagħhom jew tifhem id-diffikultajiet tagħhom jew tifhem l-interpretazzjoni tagħhom ta' xi issues fejn naf għalihom. Issa għaddiet jiena preskritta kieku l-kawża tiegħi, ma niftakar darba minnhom tkun għadna żgħażagħ li llu ftit mhux ħażin, konna nagħmlu tiġrijiet f'toroq twal ta' sliema u nimxu minn fuq il-karozza, nimxu minn fuq karozza l-oħra. Kiku jamlu għalili, kolli problema mill-ħazin. U konna nerbaħhom it-tiġrijiet. Eżgur. Allura kelli reputazzjoni bħala. Obstacle races u ma minn flok naqbżu għal-obstacles nxufu. Inti f'dawn iċ-ċirkostanzi fejn inti għandek żgħażagħ li dak iż-żmien jkun ninterpreta li ma qed nagħmel xejn ħażin. Issa inti, kieku qiegħda taħdem ġo aġenzija fejn il-lealtà tiegħek, għax inti għamilt aċċenġali, il-lealtà tiegħek fejn qiegħda l-lealtà tiegħek qiegħda lejn iż-żagħżugħ, jew qiegħda fl-aġenzija.
Qiegħda lejn it-tnejn li jiena għalkemm ma naħdimx f'aġenzija ta'. Ta buxi sostanza, xorta edha f-istituzzjoni u naħdem mażazax, kifat li kġiviri zazax, xorta jiġu fejn qed naħdem jien bċertu ngħidulhom diffikultajiet. Ikun hemm każi li jgħidulek ma tistax iżommu konfidenzjali u tittejdilhom li dan ħajkolli nresmu. Ikun hemm każijiet oħra li tgħidilhom ħanitkellem ma' sħabi l-ewwel u mbagħad nitkellmu minn hemm. Però mbagħad ikun hemm oħrajn li ma jkunx hemm għalfejn tibqa' tressaqhom, jiġifieri jkunu jridu li tibqa' segwihom. Imma ma jkunux jien ngħidu daqshekk gravi li jidħlu.
Once again, dal-ġudizzju kif taslu għalhom?
Tħoss hija dejjem il-responsabilità. Għax jien
nkun youth worker li rrid infarfar, mhux qed ngħidlu l-każ, ma jekk inkun jiena youth worker li tinfarfar, jiena kif ikolli nirrapporta jew.
Għalhekk sewwa kif qalet Mirjam imħabba l-warranty, għal jgħin najdu li aħna qegħdin tnejn min-nies youth workers impjegati x'imkien anke volontarjat, qegħdin jieħdu fejn naħdem jiena, qegħdin żewġ youth workers volontarji pereżempju. Jiena smajt għax tisma' eventwalment illi t-tali li qed jaħdem miegħi mhijiex jagħmel dmiru sewwa għax iż-żgħażagħ ħajitkellmu u jgħidulek isma' dak diġà qalli hekk u dak qalli hekk. Jiena llum il-ġurnata bħalissa kif qegħdin ma nista' nagħmel xejn biex lill-ieħor inwitbu jew xi ħadd hekk hemm bżonn laqas jibqa' jaħdem hemm, ma nista' nagħmel xejn dak hija volontarjat u m'hemm xejn. M'hemm xejn illi x'ħat tagħmel.
Sport fejn jista' jitla dan il-persuna, tinkol professjoni għandha
din. Il-mekkaniżmi ta' professjoni x'ikunu mela inti qed tgħid, ikollok liġi.
Eħe.
X'iktar għandek bżonn.
Code of Ethics kif
il-kodiċi tiegħek tkun marbuta ma'
għax jekk dan imbagħad ma jkunx qed jagħmel xogħol sew, allura mbagħad ħajnħoloq board dan ħajġi rapportat minn min jiġi impjegat jinħoloq board da jidher quddiem il-board u da jiddeċiedi jekk dan għandu xi bqa' jaħdem hemm jew le. Jekk dan għandu xi kompli f'dik il-professjoni jew le u jkollu jaf minn dik il-professjoni, jiġifieri dawn jeżistu f'kull professjoni u daw id-dilemmi. Jeżistu f'kull professjoni, ġifieri, u f'kull professjoni ssib min qed jagħmel xogħol tajjeb u min u minn mhuwiex, u mbagħad ukoll skont il-livell tan-natura tal-problema jew li tkun inħolqot, jiġifieri hemm affarijiet li huma minor. U hemm affarijiet li huma ħafna ikbar da jekk inħarsu lej professjoni ta' tabib, jekk daw id-dilemmi jeżistu anke tal-liem, jiġifieri, jeżistu kull imkien. U min qed jimpjega mbagħad ħaj jiddeċiedi jekk il-daj jirrapportah jew le.
Mela għandek il-liġi, għandek dal-bord. Dal-bord ikun magħmul minn min, ikun magħmul minn nies differenti.
Normalment il-gvern mbagħad jappunta dak il-bord fejn ħajkun hemm nies tal-union minn ministeru.
Ikun hemm rappreżentanti minn setturi differenti probabbli.
Eżatt. Mhux minn Kastilja. Normalment, so ikun
nominat. Fiex wasal li xogħol tagħkom f'dan is-settur?
Għadna ma wasalna
minn. Le, ma wasaltux dak part. Imma
għadkom
abdejtu.
Stadju kif għadna jiġifieri inħossu li għad baqanna x'nillobbijaw mal-gvern biex noħolqu iktar impjiegi.
Ġifieri għażla strateġika li
kienet
eħe.
L-istrateġija li għamilna hi li l-ewwel noħolqu iktar nillobbijaw naħdmu hemmhekk.
Għalfin, noħolqu iktar għalfin.
Ok, se nkunu qegħdin inkomplu nitrattaw dan l-aspett għax interessani ħafna fejn jitlu l-impjigi, fejn jitlu l-opportunitajiet anke għal youth workers għax milli nista' nifhem hemm aktar milli konna nissopponu. Ħalli nisimgħu ftit mużika, ħalli kollha kemm aħna nieħdu ftit nifs u daqsxejn ma' wkoll.
I'd like to do a song you might know, and I'm going to bring on and ask about to come and help me, Marky. Evening, Robert. Thank you. No one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish pride. Yeah, got me on my knees, begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worry? I tried to give you consolation. Your old man had let you down. I gave you, I fell in love with you. Turn my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, begging, darling, please, love. Darling, won't you ease my worry? Make the best of the situation.
Affaxxinani u taffaxxinani ħafna nies, anke l-mistidna tiegħi dik kienet dak kien Eric Clapton u song mitika tiegħu Lejla. Jiena waħda mill-affarijiet mill-issues li qbadna ftit ħinilu anke waqt li kont qed nisimgħu din il-mużika kienet fuq il-ġenituri. X'inhi Marija kienet qed tagħmel argument u nixtieq tispjegahom ftit, jiġri li il-ġenituri mhux neċessarjament għandhom ikunu jafu, imma huwa neċessarju li jkunu jafu li t-tfal tagħhom qegħdin safe. Spjegalna ftit dal-argument, għax interessanti.
Il-ġenituri importanti għalihom li jkunu jistgħu jafdawna lilna bħala youth workers mogħlidhom, jiġifieri li aħna ma ninfluwenzawhomx ħażin biex nuża l-kelma ħażin. Però ġela darba l-ġenituri jkunu jafu li jistgħu jafdaw lulidhom magħna. Dik li fil-bidu bdejt tajt inti, allura x ma tajdilhom x'hekk jiġi xi ħadd bid-droga. Il-ġenituri għandhom ikunu jafu wkoll illi ċertu affarijiet ma jgħidulhomx iż-żgħażagħ tagħhom għal diversi raġunijiet. Anka jekk inti bħala ġenitur tkun ħafna qrib ta' wliedek, hemm ċertu affarijiet illi huma tagħhom iż-żgħażagħ u ma jgħidulhomx.
Il-xi ħaġa privata tagħhom bħalma jekk kull
ġenituri
diffiċli u jekk kull ġenitur jaħseb meta hu kien żagħżugħ skur li kellu
kollha kien assigriti.
Kollha kellna l-baggage tagħna lill-mamma u l-papà ma konniex ngħidulhom. Ġifieri u din meta nkun ġenitur jien ninsa meta kelli 16-il sena li kien hemm li nħriġt ma' boyfriend u boyfriend u ma tedix li jien nħriġt ma' boyfriend.
Ma kellix ħafna dak il-problemi.
Jew li rkibt jien niftakar jew li rkibt fuq il-mutur U d-mamma kienet t-fissata li ma noħad li rikib xfu l-motur. U, jimman, jimman, għat maħana id-li rikib xfu l-motur, għalli darba konti nħraqt. Bil-silencer u mort ħarqa, u għat ma nafx xivvin tajt, għat l-ledik ħarqa ta' silencer skur xorta ma t-tilix li lejn et nirkeb kull-jum.
Ma s-sabbi l-ġenitori kunu jafu ħafni ktar xet iġemil li jazbu zaza.
U koll ma jkunux jafu kollox, għaxu il-ħafna ġenitori jazbu li kun u jaf kollox, ma fil-verita mux vera.
Melux kontet kontet inċal u xie amara u ken li daw l-ħafni tri li kon niktab li bħala risposti li kon niktab il-sħabi kienu jiġu risposti u kelli dal il-kaxxa mim li jitri u bdejt niftaħ xie envelopes minna u għaf, għax għabdeti nostalġija, għax kienem ħafna.
Love
letters. Le, ħafna, that's an overstatement. Għalajdu ħafna. Kienem numru ta' jitri minnant sħabek, anki minnant għant ħbib tijaj, ħbib ġuventur tijaj. Fej konna għedi nizvilupaw, tara titrejsi għal-identità tijaj. Ġviri, irrit naqbelem, għal-kem forse l-ġenituri u għetri tifimam u koll li ikollom anzjeta li madom xitfall taħħom, nasab dikija challenge.
Li għedin jihdu l-independenza minnom u li ma tbaqalom x-kontroll fuqom, nasab dikija challenge kbira l-ġenituri.
Marija, nibda bik u koll fuq dil-vinjet. Għandek tfajla, għadu kifal 18 sena, tixtiq titlaq mid-dar biex teħx tibda teħx il-ħajja taħħa, l-ġenituri taħħa ma jridu biex titlaq. Forsi pjuttost tipika. U ma jgħidu lek illi jekk titlaq ma jibqgħux isuha bħala bintom minn ħa l-oħra żagħżugħa tal-bitkom lajnuna tal-bitek lajnuna għaliex tixtieq min jippersuadiha, min jippersuadihom dal-ġenituri. Kif tiddili ma' situazzjoni bħal din? Dina qalqet 18, għadha żagħżugħa qalqet 18, tgħid li inti għandek 18 il sena għandek dritta milli trid.
Le, titkellem ħafna maħħa u qabel ma tdaħħal il-ġenituri, qabel ma inti tmur biex tippersuad il-ġenituri, titkellem ħafna maħħa. Ħafna drabi diffikultajiet bħal dawn issib illi fil-verità anke kif inhi miktuba dik, naħseb illi fil-verità trid tibqa' mumma u missiera. Illa li x'kieku ma kinitx titlob l-ebda jnuna u
tixtieq
sena u titlaq.
Ma tixtieq il-fatt jew tixtieq tibqa' naħseb
jiena naħseb minn kif inhi miktuba dik. Il-vinjet li tixtieq tibqa. Il-fatt li jiena xi ħadd ta' 18 sena jiġi jgħid li ġbajt iddejqt id-dar għarreħ tipperswadix illum il-missieri għax jien irid nitlaq, hemmhekk nara li hemm lok ħafna ta' diskussjoni u lok li l-affarijiet jistgħu jirranġaw. Għaliex kieku dejqa bdejtu telqet.
Imma di tixtieq li żomm ir-rapport. Naħseb dik il- hi tixtieq iżomm ir-rapport, iżdonnu għamlet kważi deċiżjoni, però żomm ir-rapport għax din li qed nipprova ndaħ. Il-perception tal-ġenituri hija li dina qed titlaq brabi jew mhux qed tkun tapprezza li għamlu magħha. Naħra t-tifla qed tipprova tgħidilhom, isma' jiena mhux għax ma nħobbkomx, ma x'rid nagħmel xi ħaġa ġdida bil-ħajja.
Jiena nibqa' nirsistema żagħżugħ. L-ewwel ħaġa nixtieq hekk. Nħajlajt ja punt. Ħafna drabi fil-youth work huwa differenti mill-council. Aħna maħniex il-counselers jew in-nies li jiġu. Imma fil-youth work iż-żgħaż aħna ma jiġux ġas dirett għandek jgħidu li għandi problema mir. Nixtieqek tikkonvinċi l-ġenituri, jiġifieri iktar daw jinqalgħu waqt id-diskussjonijiet u inti bnejt relazzjoni tagħhom u darba minnhom di qed tgħid għandi f'daqqa waħda ma nafx kif ħanibda niddilja mommi. U ma missieri, ħanitlaq u daw ma jridu nix nitlaq, għallu, jġifiri, jisu tinqala, mux b'kombinazzjoni, xista jkun li jitkun ħadmet biex tissetja dak
il-target,
imma ma jaqbdux u jiġu għanti l-youth worker jgħidu lek isma għandi dil-problema jampoġi bil-qeda u nitkellmu fuqha, imma iktar waqt l-social events li jkunu għaddejjin, tibda diskussjoni, ġifiri dak huwa punt li hekk nixtieq. Jiena nkompli niddiskuti ma' żagħżugħa f'dak il-każ. Ma nidħolx di t-tifla għandha 18 sena u jiena ma rridx inkun it-tieni mama. Jiġifieri definitely. Il-fatt mela hi trid tikkonvinċi l-ġenituri u nibqa' nempowerja u naraw. kif tista titkellem mal ġenituri iktar mill-immur jien inkellem il-ġenituri, ġifiri, that is not an option.
Ma tarawx il-rol ta' medjatur f'ċirkostanzi oħra ħajk, muġbi.
Jekk ikunu vera gravi, ma l-ewwel option għandhom ħafna ħlefwa biż-żagħżugħa stess trid toħroġ bidejja tiegħi u wieħed trid tidra tikkomunika mal-ġenituri u tikkonvinċija, mhux ħafna drabi jkun hemm il-problema hemm li għadni qed nibża. Nikkonvinċijom, ma t-mandiċ grounds bizzejiet biex nikkonvinċijom il-ġenituri. Il-ġenituri noqqas ta' komunikazzjoni. Mela l-izzazua nibqa' niddiskuti maħħa kif mhux darbax daw din daw proċess u xi kultant ikun hemm pockets f'dan il-proċess nifqu' niddiskutu. Ġifieri u nerġgħu nibdew niddiskutu, ġifieri għax dak il-jutwerk dan mhux bħal-ġiel il-klijent għandi u rġajna minn appuntament u għal-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu niddiskutu l-lum qegħdin nitkellmu tad-diġimgħa u diż-żagħżugħa ma semmilha xejn iktar, qisu ma ġara xejn u jien ma nsemmilha xejn. U mbagħad jerġgħu jiġu 15 oħra u nerġgħu għadna bl-istess tagħmel bl-istess problema. Ma nafx kif ħanagħmel biex nitlaq mid-dar u nerġgħu nibdew nesploraw. Is-senarju ta' kif tista' tagħmel. Iktar milli nagħmilha daqshekk ta' medjatur, għalkemm il-youth worker għandu jkun an advocate taż-żgħażagħ, imma l-advocacy ma narajiex hija differenti minn medjatur.
Mir, pratikament qed noqorbu għat-tmiem tal-programm, imma ma nistax ma niddiskutix miegħek dal-mistoqsijiet. Waħda mill-postijiet fejn stablixew ruhom il-youth workers huma flaqdiet fil-movimenti li qed naraw espansjoni, qed naraw anzi l-movimenti qed jiżviluppaw naħseb jiena f'ċerta professjonalità anke għax hemm il-youth workers mhux biss il-volunteer. Però ma wasalx iż-żmien, issa ma ridx nagħti l-intendersna xi evanġelizzaturi semmodu ta'
inxandru
tajba, ma xi ħaġa li ndiskutu ħafna ġieli ndiskuti jiena wint. Wasal iż-żmien illi jibda jkollok youth workers professjonisti fi clubs available ġo fejn jsiru l-parties, f'kunċerti, fejn tikollok dawn in-nies illi qegħdin hemm bħala in inverted commas first aiders jekk jinqala xi ħaġa. Immanki biex jidraw ix-xena taż-żgħażagħ.
Iva, definitely naqbel miegħek perfettament, jiġifieri il-fatt li l-youth workers daħlu f'dawn l-qdiet, daħlu hemm għax kien hemm l-istruttura li lura kien iktar faċli biex titħol f'post fejn m'hemmx struttura iktar diffiċli. U għalkemm hemm struttura xorta jrid ikun hemm struttura. U din l-istruttura jrid joħloqha xi ħadd. U jien inħoss li hemm huwa importanti li l-gvern jibda jifhem li hemm wasal dan iż-żmien u joħloq din l-istruttura inviżibbli sa ċertu punt għax hija struttura jien inħoss ta' struttura inviżibbli. Ma xorta għax dan barra minn Malta jeżisti ħafna u kważi dak huwa l-iktar youth work li qed isir. Imma xorta għalkemm ma tidhirx l-istruttura, xorta hija jrid ikun hemm struttura inviżibbli. Xorta jrid ikun hemm koordinament,
punt referenza jrid
ikun hemm. Punt referenza
fejn taqgħu fejn.
Eħe, jiġifieri jrid ikun hemm iktar backup mħabba safety, mħabba affarijiet li jista' jinqalgħu l-youth worker waqt ikun qiegħed barra fit-triq. Jiġifieri xorta jrid ikun hemm xi ħadd jibbekkjah.
Allura l-importanza tal-
Allura l-importanza ta'
tal-professjoniżmu tal-wording. Marija, fuq dil-issue. Rajdik li qed tidrisek qed taqbel.
Ekku, illa lix, ma tistax inti taħdem ma' z-żgħażagħ, ma tkunx taf fejn jiltaqgħu daw iż-żgħażagħ. Postijiet fejn jsirhom ħafna, importanti ħafna. Barra minn Malta qed titkellmu fuq sistema ta' outreach.
Outreach u detached work.
Importanti isma' ħafna. Jew għandek aħna ma narfux il-bidla li ssir kontinwament, li qiegħda ssir kontinwament, ma nistgħux nifhmu l-żgħażagħ
tagħna. Qed konna qiegħdin fuq il-pols taż-żgħażagħ ovvjament irid inkunu nafu fejn qed ikunu wkoll biex inkunu nistgħu jkunu ta' appoġġ. Jiena inħallikom għal darba oħra kien il-pjaċir tiegħi nilqa' dawn il-mistednin biex nagħtukom sija ta' divertiment imma anke fl-istess ħin, sija ta' ħsieb u ta' opportunità biex nirriflettu. Iż-żgħażagħ huma fenomenu ma sotto kultura u min jajdilom, fjom infusom li għandhom lingwa, stil ta' ħajja, fashion, cuisine, mentalità li kultant jifmu huma u aħna rridu nkunu hemm biex fejn irriduna nankkumpanjaw. Però rridu l-istrutturi, rridu l-mekkaniżmi għax biex nkunu nistgħu noperaw ma' dawn iż-żgħażagħ milli nista' nifhem f'dem id-diskussjoni għandu bżonn ikollna l-istrutturi neċessarji.
U fil-fatt qed titkellem fuq strutturi, hemm l-assoċjazzjoni ħadd tagħmel konferenza sa seminar internazzjonali fil-7, 8 u 9 li ismu ħajkun Keys to Youth Structures.
Ta' diċembju.
Tajjeb ħafna jiena ma diġobilu se jkun anki reklamat kif kien issa. Jien flimkien ma' tekniku tagħna kienet illum nistennewkom bil-ħerqa biex niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dejla.